Baie welkom by ons program Wis of Onwis. Ons het nou so 'n paar weke nie die program gehad nie, aangesien argitek Frans Joubert wat ons program vir ons hanteer so 'n bietjie uitstedig was. Frans, en daarmee sommer baie welkom weer aan jou. Lekker om jou weer hier in die ateljee te hê.
Baie dankie Karen en gegroet luisteraars.
Nou, ons het opdrag gekry om so 'n bietjie vinniger te maak met ons program, want weens die inhoud wat eintlik so deeglik bespreek word, kan ons sien dat hierdie program sommer maklik kan aangaan na 'n jaar toe. En ek dink 'n mens terwille van tyd gaan 'n mens maar miskien moet kyk daarna om die inhoud van die program so 'n bietjie te verkort. Hier en daar kry ons ook skeptici wat voel miskien spreek ons die goed aan en dat dit nie noodwendig altyd Bybels gefundeer is nie, Frans, maar ek wil tog by jou hoor, wat sê jy daarvan?
Karen, ja, en luisteraars, ek wil u verseker dat dit werklik Bybels gefundeerd is. Ten tweede, dit gaan daaroor om ons Almagtige Vader se naam te verhoog met kennis rondom aspekte van die Bybel en in die Bybel wat nie algemeen bekend is nie. En ek wil u absoluut verseker dat dit alles uit die Bybel uitkom. En nou, ons het tot op hierdie stadium maar hoofsaaklik gesels oor die Bybelse numerologie of dan die getalle leer van die Bybel. En ek wil by herhaling sê, dit is nie 'n vaste wetenskap nie. En dalk is dit so 'n bietjie esoteries vir sommige van ons skeptiese mense. Maar dit is Bybels verantwoordbaar. En ek wil vir u sê, ek kan nie wag om eintlik met mense te begin gesels en met u te gesels oor die Bybelse syferwaardes as die gematria van die Bybel nie. Want dit, die gematria, is in enige wetenskaplike of wiskundige laboratorium meetbaar, verantwoordbaar, en hierdie vaste wetenskaplike en goddelike openbarings hou net nie op nie. Dit word net meer en meer, en dit is so fantasties en wonderlik soos die skepping van ons Vader self. Nou, dan is daar nog die wetenskaplike kodes in die skrif, en ek praat nou nie van party van die ateïste, soos die ateïste jode, skrywers en journaliste wat allerhande goed opgedis het vir die Christenwêreld, daar het geld gemaak het. Daar is soveel wetenskaplike kodes in die skrif, wat soveel van ons Christelike geloofsoortuigings net so wetenskaplik en dan ook bonatuurlik bevestig. Onder andere dat Christus wel opgestaan het uit die dood, dat daar 'n opstanding uit die dode is vir almal wat in Christus ontslaap het, dat daar baie verseker 'n wederkoms is, dat daar 'n oordeel is vir goddeloses en 'n wonderlike oorwinningslewe saam met ons komende koning, vir die wat in hom glo en hom aanvaar het as verlosser, dat dit alles goddelik en bonatuurlik gekodeer is in die Bybel. En 'n vriend van my het selfs 'n doktersgraad verwerf vir sommige kodes wat die Vader aan hom openbaar het. Maar, nou ja, miskien later in die toekoms het ons die geleentheid om dalk meer hieroor te gesels.
Nou Frans, ons het in ons vorige praatjie, program 11, het ons geëindig by 16. Vandag dan nou 17. Ek sien uit daarna om 'n bietjie te hoor waaroor dit dan gaan.
Ja, die syfer 17, dis 'n prima syfer wat nie faktore het nie. Met ander woorde, jy kan dit nie deel nie. Dit is nie deelbaar deur ander kleiner getalle nie. En dit is ook die 7de prima syfer. Want die mens kry prima syfers 1, 3, 5, 7, 11, 13 en dan 17. En soos wat 13 die 6de prima getal is, en verband hou dan ook met die betekenisse van die syfer 6, net so die syfer 17 as die 7de prima getal, hou dit dan ook verband op 'n manier met die betekenisse van die syfer 7 en versterk dit dan ook die betekenis van die syfer 7 by tye. Dit bevat dan ook, of dit is die som totaal van 7 plus 10 en bevat dan ook beide se betekenisse daarmee saam. Ons het gesê geestelike perfeksie vir die syfer 7 en 10 as goddelike orde en staan 17 dus vir perfekte geestelike orde. Dit staan vir ekklesia. Dit is die Griekse woord vir gemeente. As die uitgeroepenes, die uitgeroepenes in Christus. En dit staan vir oorwinning. Dit staan dus ook vir voleindiging, voltooiing en volmaaktheid. Ons Vader het homself ontledig en voleindig in Christus op die aarde en gekarneer as en in 'n mens. Nou in Romeine 8 vers 35 tot 39 is daar vir ons 'n opsomminge van die seëninge wat diegene ontvang wat sterf aan hulle self en dood is deur die doopbad heen en opgestaan het in Christus. En nou dis in 'n groep van 7 items as 'n vraag en dan 10 as die oortuiging waartoe gekom is. In totaal 17. En ek wil dit graag vir u lees. Romeine 8 vers 35. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? 1. Verdrukking of 2. Benoudheid of 3. Vervolging of 4. Honger of 5. Naaktheid of 6. Gevaar of 7. Swaard. Dan vers 36. Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Let op die woord oorwinnaars. Deur hom wat ons lief gehad het. Dis deur hom alleen, hè? Vers 38. Want ek is verseker dat 1. Geen dood, 2. Of lewe, of 3 engele, of 4 owerhede, of 5 magte, of 6 teenwoordig, of 7 toekomende dinge, of 8, of hoogte, of 9, diepte, of 10, enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. Nou hiermee word vir ons die geestelike en die ewige perfectie van die gelowige in Christus vergestel, en dis 'n oorwinningslewe in en deur hom, as ons salig maak. En ons is dus meer as oorwinnaars in en deur hom alleen. Nou, een van die belangrikste aspekte wat dan dui op oorwinning, is natuurlik Christus se oorwinning oor die dood. En wanneer mens na die Hebreëse kalender kyk, wat in sy tyd gegeld het, dan sien ons dat hy as die finale lam van God, presies op die 14de dag van die maand, dood is aan die vloekpaal. Want die pasga moes ook altyd op die 14de van die maand gehou word. En ons het destyds gesê, 14 het te doen met redding. Dis die syfer van redding. En presies 3 dae daarna het Christus uit die dood opgestaan, dus op die 17de dag. Hy het die dood oorwin, en dit was nie net vir homself nie, maar vir almal van ons as sy kinders, ons as sy gelowige kinders, wat in hom glo as ons verlosser, wat dan ook deur sy opstandingskrag ook sal opstaan uit die dood tot die ewige lewe. Hy sê vir ons in Kolossense 2 vers 15, en ek lees het vir u, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee het en hulle in die openbaar tentoongestel het en daardeur oor hulle getriomfeer het. Daai woord triomfeer het die betekenis dat hy het oorwin. Nou in Openbaring 5 vers 5 staan daar, toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En dit is toch ons verlosser. Christus het oorwin op die 17de dag en kan die syfer 17 dus gekoppel word aan oorwinning. En in 1 Johannes 5 vers 4 staan daar, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, naamlik ons geloof. En dit gaan ons bring by die volgende een net nou. Die woorde, dit is die oorwinning, is 5 Griekse woorde, 5 as genade, en bevat 17 letters in die Grieks. Net so bevat die tekst van 1 Johannes 5 vers 5 ook 17 woorde. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin het, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. En dan kan een mens kyk na Openbaring 17:14. Hulle sal teen die lam oorlog voer, en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings.
Hierdie 17 woorde waarvan jy nou praat, wat ons nou in 1 Johannes 5 vers 5 van lees, dis 17 Griekse woorde, nie?
Ja,
dis nie in die Afrikaanse tekst nie, ons moet dit toch net by bevestiging net weer dit vir u noem.
Ja, absoluut, wanneer ons verwys na gematria, en feitlik al die getalle, dan werk dit net in die Hebreeus.
Of Griekse tekst, ja, ja, goed.
In Hebreeus 12 vers 18 tot 24, word die seëninge in die Ou Testament en Nuwe Testament se verbonde vergelyk. In die Ou Testament is daar 7 en onder die Nuwe Verbond 10. 2 maal 5, dubbel genade, maar totaal 17 seëninge. Nou in Psalm 83 vers 6 tot 11 word daar eers 10 vyandige volke genoem en dan nog 7 ander volke wat reeds verslaan is. Totaal 17 volke wat verslaan en dus oorwin sal wees deur die Almagtige se toedoen. Nou die syfer 17 het ook dan te doen met geestelike voltooiing of dan die ekklesia, die uitgeroepenis, die voltooide ekklesia of gemeente. 'N Ander interessantheid wat mense optel wanneer jy navorsing doen is dat Methusalem, party sê Methuselah, het 969 jaar oud geword en dit is 17 maal 57 jaar. En waar daar genoem word dat hy sy eerste seun gehad het, Lamech, was hy 187 jaar oud, ne? So daar is hoop vir party van die wat nog kinderloos is. Ja, dis maar so op terseide. En interessant, 187 is 11 maal 17. En toe Noag Lamech se seun gebore is, het Methusalem nog 595 jaar gelewe. En dit is 35 maal 17. Nou terloops, Noag se naam beteken, wanneer hy dood is, sal dit gestuur word. En wat is gestuur? Net na sy dood het die vloed gekom. En Methusalem se naam beteken, wanneer hy dood is, sal dit gestuur word. En na sy dood het die vloed gekom. En met Noag en sy familie veilig in die ark. En dan staan daar dat op die 17de dag het die ark begin dryf op die waters. Genesis 7 vers 11. En die ark het op die 17de dag van die 7de maand op die berg Ararat tot ruste gekom. Die oorwinning oor die vloed en die dood van daardie tyd.
Sjoe, dis nou interessant.
Genesis 8 vers 4. Waar lees een mens nog van 17? Josef was 17 jaar oud, toe sy pa Jakob hom die eerste keer uitgestuur het na sy broers, en later, nadat Josef daar in Egipteland heerser onder Farao geword het, het sy pa weer 17 jaar saam met hom geleef. En dis eintlik wonderlike profetiese vooruitskouings, wat die tyd ontbreek om in detail te behandel.
Ja, mens kan jouself net indink as dit gaan oor oorwinning, nie?
Ja. Ook op die 7de dag, 3 dae na die eerste Pasga, is die Egiptenaars oorwin deur die Almagtige se ingryping daar in met die Rooi See toe hulle verdrink het. Die Israeliete het toe 'n oorwinningslied gesing. Jy kan dit maar gaan lees daar in Eksodus 15. Oud Israel se deurgaan deur die Rooi See en dis die opwekking en verlossing en dis die oorwinning oor die dood as ware 'n vooruitskouing wat jare later sou gebeur. Ook op die 17de van die maand, toe Christus die dood vir ons as sy volk oorwin het tot die ewige lewe. Nou in die psalms word die naam Jerusalem presies 17 keer genoem as teken van die oorwinning wat sal wees. Net so insiggewend is dit dat Jeremia presies 17 gebede gebid het wat opgeskryf is. En lees ons dan ook van 17 sikkel silwer wat betaal is, daar in Jeremia 32 vers 9. En ook hierin is profeseë van toekomstige oorwinning. Nou in Handelinge 2 vers 9 tot 11 word vertel van 17 tale. Dit is fonai tale wat gegee is teenoor die glossa, die onverstaanbare gebrabbel van 1 Korintiërs 14. Daar 17 tale gegee toe Pinkster uitgestort is. En in 1 Petrus word 'n lys van dinge gegee waar hy sê van God en hierdie woorde van God kom 17 keer voor want dit is dinge wat vir ons tot oorwinning is. Ander woorde wat 17 keer voorkom is onder andere charisma wat gawe of geskenk beteken. En interessant dan dat die gematria daarvan is 952, 17 maal 7 maal 8. Baie insiggewend as jy die syfers onthou. So ook die woord ketap, wat die skrif beteken. En ek dink die skrif is ons oorwinning oor die duisternis. Nee? Dit kom 17 keer in die Ou Testament voor. En ook die woord pleroma, dit beteken volheid of aresku, welgevalle. Nou daar is 33 woorde wat in die skrif 17 maal voorkom. En die een Griekse woord is apiphysis, wat beteken vergifnis, vryspraak of kwytskelding. En dit kom presies 17 keer voor in die Nuwe Testament. En wanneer mens dit verstaan en kan insien, sonder vergifnis Sonder vryspraak en kwytskelding kan ons nie oorwinning hê nie. Dis 'n geweldige ding wat 'n verborgenheid is, wat opgesluit is in die getalle leer. Nou, dan is daar in die Nuwe Testament 7 keer die stelling, dat Christus sit of is aan die regterhand van God Almagtig, want hy het oorwin. En 17 maal noem hy homself die God van Jakob. Nou, baie keer word die syfers, soos gesê, 7 plus 10, dan ook in kombinatie gebruik deur die Heilige Gees, soos wat die skrif ingegee is, om saam die totaal van 17 te wees. En opsommend is 17 dan die getal van oorwinning, voleindiging, voltooiing, volmaaktheid, die getal van geestelike perfeksie en orde, en perfekte orde, en die getal van die ekklesia, die getal van die gemeente.
Sjo, dis dan 17, 18.
Ja,
laat nou is ek nieuwsgierig.
Ja, laat ons maar haas met die syfers. Nou, die syfer 18 staan vir knegskap, slavernij, gebondenheid, binding, sonde, en in die positief as die plan van die Adam. Op 2 geleenthede in die boek Rigters staan daar dat Israel vir 18 jaar in knegskap en slavernij was van hulle vijande. Kom ons lees 'n paar tekste, Rigters 3 vers 14. En die kinders van Israel het Eglon die koning van Moab 18 jaar lang gedien, vers 8. En hulle het die kinders van Israel verpletter en verdruk in daardie jaar 18 jaar lang, al die kinders van Israel wat oor kan die Jordaan gewoon het in die land van die Amorite wat in Gilead was. Handelinge 7 vers 6. En God het aan hom dit gesê, dat sy nageslag bywoners in 'n vreemde land sou wees en die mense hulle tot slawe sou maak en mishandel 400 jaar lank. Nou, hier in Handelinge is het Stefanus wat getuig vol van die Heilige Gees en praat hy dan van Abraham se nageslag wat in gebondenheid sou wees, slavernij. En hy kwoteer eintlik Genesis 15 vers 13. En so vind mens daar dan dat in die Ou Testament presies 18 maal die woord voorkom wat vertaal kan word as slavernij of gebondenheid. Die 18e keer wat dit voorkom, lees dit so, Rigter 6 vers 8. Het die Here 'n profeet na die kinders van Israel gestuur en die het vir hulle gesê, so spreek die Here, die God van Israel, ek self het julle laat optrek uit Egipte en julle uit die slawehuis uitgelei. Vers 10. Ek het aan julle gesê, ek is die Here julle God. Julle mag die gode van die Amorite in wie se land julle woon nie vrees nie, maar julle het nie meer na my stem geluister nie. Nou, Paulus noem hierdie gebondenheid, of dit is dan nou vertaal, met die woord diensbaarheid. Want in Galasiërs 5 vers 1 staan daar, en ek lees hom, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Nou, die kombinaties, saam met die ander getalle, wat ons al behandel het, en hulle betekenisse, en die hoeveelste keer sulke woorde voorkom, wat dan eintlik neerkom op kodes, is op sigself eintlik 'n openbaring, maar tyd ontbreek om dit in diepte te behandel. Daar's regtig bladsye vol daarvan. Christus het onder andere gesê, Johannes 8 vers 34, Jesus antwoord hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg van die sonde is. Met ander woorde, in slavernij van sonde, die gebondenheid daarvan. So was daar dan 18 sondaars, en so genoem ook in Lukas, Lukas 13 vers 4 tot 5, of daar die 18, op wie die toren van Siloam geval het, en hulle gedood het, dink julle dat hulle meer skuldig was, as al die mense wat in Jerusalem woon, Lukas 13 5, nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle allemaal net so ook omkom. En so sê Christus dan ook in Lukas 13 vers 16, en ek lees hom, maar hierdie vrou wat 'n dogter van Abraham is, wat die Satan, dink daaraan, 18 jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die Sabbatdag verlos word nie. Nou, hierdie vrou was ontset en bevry op die 7de dag, net om iets te vertel oor die kombinaties. En wanneer men 7 by 18 tel, dan is het 25, 5 maal 5. En die getal 25, wat dan ook vergifnis van sonde verteenwoordig.
Genade op genade.
Ja,
voorwaar. Want 5 is genade.
5 is genade, genade op genade. En soos van tevore gesê, 7 staan vir perfectie, volkomenheid. En wanneer Christus vry maak dan op die 7de dag en vergifnis skenk, dan is dit volkome vergewe.
Tjoe.
Kolossense 2 vers 13, en jylle wat die dood, en jylle, skies toch, wat dood was deur die misdade en die onbesneenheid van jylle vlees, het hy saam met hom lewend gemaakt, deurdat hy jylle al die misdade vergeef het. In Handelinge 21 vers 13 sê Paulus, maar Paulus het geantwoord, wat doen jylle wat jylle ween, of dat jylle ween en my hart week maak, want ek is bereid nie alleen om gebind te word nie, maar ook om in hierdie in Jerusalem te sterwe in die naam van die Here Jesus. Presies 18 woorde in die Grieks. Onthou hier, hy sê, om gebind te word. En in die 11de vers vind daar 'n verstommende ding plaas. Die profeet Agabus het hom met Paulus se gordel as profetiese vooruitskouing van wat kom, gebind. Daar staan in Handelinge 21 vers 11, toe hy by ons kom, neem hy die gordel van Paulus en bind sy eie hande en voete en sê, dit spreek die Heilige Gees. So sal die Jode, daar staan eintlik die oorspronklike Judeërs, die man wie se gordel dit is, in Jerusalem bind en in die hande van heidene, die ta etnos, die nasies oorlewe. Dis gepas dan ook, na my mening, en ek glo almal glo so, dat die Satan gebind sal word. En in Openbaring 20 vers 2 word het vertel in precies 18 woorde in die Grieks. Openbaring 20 vers 2 sê, en hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duivel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. Soos in Kolossense 2 vers 13, en jy moet nou weer onthou, 2 getuienis en 13 versoening, daar aangehaal word, is dit die plan van die Adamiese mens, dat Christus vir hom volkome versoening sou doen, en totale vergifnis van sonde. En so kan jy sien dat 18 dan te doen het, ook met die plan van Adam. Nou woorde wat onder andere 18 keer voorkom, is apokalipsis, en dit is die openbaring. Dit kan ook vertaal word, seker met onthulling, ne? Die onthulling is vir my amper meer beskrywend, want openbaring is 'n groot onthulling. Polemos, oorlog, en oorlog bewerk tot slavernij, en dit is eintlik slavernij. Apoleia, dit is verderf, en saam met hierdie bindinge en gebondenheid en slavernij kom verderf. Themos, dit is toren, en ek dink gebondenheid het te doen met toren, en slavernij is ook toren. Kenos, dit is vrugteloos of te vergeefs, en dan koimau, ontslape. So opsommend is die syfer 18 dus knegskap, slavernij, gebondenheid, binding, sonde, en in die positief, die plan van die Adam. En ek wil sê, dit is die restaurasie van die Adam tot die volle grootte van Christus.
Wat my interessant is, Frans, is dat daar elke keer 'n negatief is en 'n positief. Jy weet, op 'n skaal van betekenis vir elke syfer. 'N negatief en 'n positief. En dit duif my so prachtig eintlik op dit wat Christus ook kom doen het. Hy het altyd die negatief kom verander na die positief toe, as ons dit vat.
Ja, ek wens ek kon al die syfers of getalle se positief en negatief kry. Party kry ons net die positief, of party net amper die negatief, soos 17 het ons eintlik net die positief gehad. Ja, dit bring ons by die syfer 19. Nou, 19 staan vir geloof, dit staan vir terugkeer of terugkoms, wat dan ook wederkoms kan wees. En in die negatief is dit dekadensie en morele verval. Dit is die syfer van Eva, die syfer van Abraham, en ook die syfer van Job. En ek wens ons kon daar oor in diepte ingaan. Nou interessant, in die 19de vers van die boek Rut, keer Naomi hulle terug na Bethlehem. Psalm 90 vers 3 sê, U laat die mens terugkeer tot stof en sê, keer terug, o mense kinders. Nou hierdie tekst is ook gemerk met die syfer 19. Want dit is deur Eva wat ook die gematria het van 19. As die syferware van Eva is 19. Wat die Adam,
is dit nou haar naam?
Haar naam,
die Eva. Naam, ja, Eva.
Isho.
Is 19. Is dit ook wat jy bedoel het by Abraham en Wie was die ander persoon? Job. So dis hulle name is 'n gematria.
Die getal 19 kom as 'n faktor voor in hulle name.
In hulle name, goed is dit wat jy bedoel daarbij. Ja.
So deur Eva het die Adamiese mense kinders hulle lot verander gekry. Want daar is die groot sonde in die tuin van Eden gepleeg deur morele verval met die spesifieke sonde wat daar gepleeg is, dat ons terugkeer na die stof waaruit ons gemaak is. So die mens kan sien dis in die psalmis se woorde, hy laat die mens terugkeer tot stof en sê keer terug o mense kinders. Dit is eintlik die straf van wat Eva en Adam, want hy was by, vir ons eintlik bewerk het daar in die tuin van Eden. Nou, ons het van Job gepraat, Job beland op die ashoop en tog behou hy sy geloof en is sy naam ook gemerk in die gematria met 19. Nou in Hebreërs 11 vers 1 tot 31 word 19 mense genoem wat deur geloof iets gedoen of behaal het of genade ontvang het. En dis dan ook insiggewend wanneer mense hierdie lys bestudeer om te sien dat die hoeveelste keer dit voorkom verband hou met die getal of syfer daarvan se betekenis. So byvoorbeeld is Abraham die naam wat 5 te voorkom. 5 as genade en is die genade verbond met Abraham gesluit. 'N ander voorbeeld is Moses is die naam wat 10de keer voorkom.
Wow, en ons lys, het om die wet gekry.
Ja, dis die syfer van die wet. En die wet is net aan Moses gegee. Jakob word ook genoem. Jakob was die tweede een van 'n tweeling. Ne? Want Esau is eerste gebore. En in die lys soos genoem, word hy 8ste genoem. Waar 8 staan vir 'n nuwe begin, wedergeboorte en 2 as getuienis, dui dit dan hier ook in die dieper vlak van betekenis op die tweede geboorte, die wedergeboorte, as een nuwe begin. Kan jy dit insien?
Ja, want Jakob het Israel geword, ja, die nuwe begin.
Ja. Ja. Waar Paulus sy rede voer rondom regverdigmaking deur geloof in Romeine 3 vers 21 tot en met Romeine 5, ek dink daar vers 2 rond, word die woord geloof, raai hoeveel keer?
19 keer genoem.
Precies, 19 keer genoem. Soos die genoemde lys van redding deur geloof van Hebreërs 11, is daar 19 name, 19 keer deur geloof.
Sjoe.
Galasiërs 3:25 sê, maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. Vers 26, want julle is allemaal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Terloops, ons het dit al genoem, maar ek moet dit tog weer herhaal, want luisteraars vra daarna. Wanneer daar staan Jesus Christus, dan is dit Jesus as die gesalfde, want dis wat Christus dan beteken. Maar wanneer daar staan Christus Jesus, beteken dit hy wat dood is aan die vloekpaal, maar wat wel opgestaan het en leef in oorwinning. So dit het 'n dieper betekenis as net die gesalfde. Nou, hierdie sin bevat precies 19 woorde in die Grieks, Galasiërs 3 vers 25 en 26. En dan die woorde in Romeine 10 vers 10, want met die hart glo ons, bevat precies 19 Griekse letters. 1 Korintiërs 15:11, en so het julle geglo weer eens precies 19 letters. Ek kan nie glo dat daar nog mense is wat skepties is en wil beweer, dit is nie Bybel gefundeer nie. In Hebreërs 11 vers 3 staan, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. Want dit is deur geloof dat ons regtig verstaan. In Romeine 1 vers 29 tot 31 kla Paulus dan ook die sondige mens aan en die 19de aanklag is dat hulle onverstandig is.
Tjie.
Dat hulle nie verstaan nie. Want deur die geloof sou hulle verstaan. Wanneer daar nie verstaan word nie, dan is dit die afgly in die wêreld se in, afgly op die slegte pad van morele verval wat lei en voortsit in dekadensie as die negatief van die syfer 19. Dit is iets wat deur die groot piramide baie definitief en sterk uitgelig word en u behoort elkeen ook daardie praatjies te hoor of die lesing self by te woon. Nou die tabernakel se twee langkante het elk 20 pilare gehad en tussenin dan 19 spasies wat gevul is en dit was precies 5 kibbut hoog. En ons het al in die piramide reeks daaroor gepraat, maar weer eens by bevestiging. So waar die syfer 5 dan hier verbind met 19, soos ek ook verskeie ander voorbeelde in die skrif is en herinner het dan aan Efesiërs 2 vers 8 wat sê, want uit genade, 5, is julle gered, deur die geloof, 19. En dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Want die tabernakel is juist die sinnebeeld en die diagram van die Adamiese mensenryding tot in die teenwoordigheid van die Almagtige, daar waar ons eendig allemaal in sy heerlikheid sal wees, as ons in hom glo, bygesê. As syfer of getal is 19 eintlik net 3 maal in die skrif direk genoem. Nou opsommend is die syfer 19 die syfer van geloof, die syfer van terugkeer, terugkoms of ook wederkoms, en in die negatief, die syfer van morele verval en dekadensie.
Frans, dit lyk vir my, bring ons by 20, het ons nog tyd. Lyk vir my, ons het nog so paar minuutjies. Kom ons kyk of ons dalk met 20 ook kan klaar kry.
Ja, Karen en luisteraars, 20 is eintlik 'n dubbel 10, 2x10. En dis dan ook die versterkte mening van 10, maar staan hoofsaaklik vir verlossing, vir vrykoop, vir aflos, lossing, los, soos met die lossingsreg, afkoop, boet of goedmaak. En in die negatief staan dit vir moeite. Met volwassenheid so van 20 jaar af, is die grootste deel van ons lewens moeite en verdriet, soos beaam in Psalm 90. Hy sê in Psalm 90 vers 10, die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80. En die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Want gou gaan dit verby en ons vlieg daarin. Prediker 5 vers 2 sê, want soos die droom kom deur baie drukte, daai woord kan ook vertaal word met moeite, want dit is dieselfde woord as in Psalm 90 10. So die gepraat van die dwaas deur baie woorde. En dan lees ek dat selfs die Almagtige het met Israel baie moeite gehad vir 40 jaar daar in die woestyn. Dis 2x20 jaar. Psalm 95 vers 10 sê, 40 jaar het ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê, hulle is 'n volk met 'n dwalende hart en hulle ken my wee nie. En is dit nie inderdaad so van ons ou volkie vandag nie. Interessant dat daar 20 drome in die Bybel vermeld word, terwyl ons net gelees het van droom. Kom ons kyk na die geskiedenis in die Bybel opgeteken. Jakob het 20 jaar met moeite vir Laban gewerk. En dan krygsdiens of militêre diens, wat verseker groot moeite is, het begin op die ouderdom van 20 jaar in die Ou Testament. En die Leviete moes 20 jaar diens doen. Die syfer 20 word verskriklik baie keer genoem in die skrif, 288 keer in die Bybel. En die manlikes in Israel moes op 20-jarige ouderdom losgeld aan die Almagtige gee. Jy moes as ware vrygekoop word. Exodus 30 vers 14 sê, elkeen wat oorgaan na die geteldes van 20 jaar oud en daarbo moet die offergawe aan die Here gee. En dit dui dus hier op verlossing of lossing. En twee keer word hierdie getal 20 in die Bybel met losgeld genoem of verbind. Die tabernakel het aan die noorde en die suidekant, soos net gesê, elk 20 behangsels gehad. Op Engels staan daar boards. Ek weet nie hoe dit precies gelyk het nie, maar ons kan aflei. Nou dan word die metaal silwer, wat ook staan vir verlossing, hier oorals gebruik. En saam met die getal 20 word dit dan as verlossing getypeer. Die 20ste keer wat Abraham se naam genoem word, word dit ook dan gekoppel met silwer. Genesis 13 vers 2 en Abraham, daar was hy nog Abraham, voor hy Abraham geword het, was baie ryk aan vee, aan silwer en goud. Dan vind ons in Rut 4 vers 1 tot 10 die verhaal van Boas, wat hierdie Israelitiese jongvrou losgekoop het en die lossingsreg uitgeoefen het deur haar as vrou te neem, weer eens 'n prachtige vooruitskouing van ons losser, wat die weduwee Israel eendag weer as sy bruid sal neem met sy wederkoms. En die naam Boas, raai hoeveel keer word hy genoem? Presies 20 maal in die boek Rut, en hy was dan ook die 20ste geslag in die geslagsregister vanaf Sem, die seun van Noah, toe daar een nieuwe begin gemaakt is. Onthou, Noah hulle was 8 in die ark. En daar is ook 20 name in hierdie boek van Rut wat deel uitmaak van die huis van Israel. Nou, ons het net nog gepraat van die tabernakel, en die tabernakel met sy 20 pilare aan die noorde en die suide kant, duide dan daarop dat elkeen wat verlossing in sy siel ontvang, of dan geregverdig word, ook in die lichaam herstel en heropstanding sal beleef, weliswaar met 'n nuwe lichaam, en dit is verheerliking, want dit sal 'n verheerlikte nuwe lichaam wees, sê die skrif. Romeine 8 sê vir ons, in vers 30, en die wat hy tevore verordineer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Daarom sê Christus in Johannes 6 vers 40, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. En dan is het insiggewend dat almal destyds in Israel bo kan die ouderdom van 20 jaar in die woestyn gesterf het. Die 20-jariges en jonger is gespaar, hulle is dan eintlik gelos of verlos. Woorde wat 20 maal voorkom is erkenning, gebieder, martelaar, onbesnede en skuld, en daar is nog 'n hele klomp ander. So opsommend is die syfer 20 dus, eerstens verlossing, redding, vrykoop, aflos, los, boet, goedmaak, en in die negatief staan dit vermoeide.
Sjoe, Frans, dit is so vol, dit is eintlik so ryk, ek wens ons kon aangaan, ek wens ons kon die hele jaar kry om aan te gaan met ons program, dat ons hierdie goed kan klaarmaak, want dit is so interessant. En u wat nou geluister het, onthou ook dat hierdie praatjies op Laserplaat beskikbaar is, bestel dit gerus, bel vir Lizet by die Woord en Klankwinkel, 012-543-0120. U kan dit daar kry, is altyd lekker om terug te keer en na hierdie goed te verwys. En Frans, so van die piramide lesing gepraat, as ek mag sê, dat daar woensdag aand,
23ste,
is daar om 6:30 so piramide lesing wat jy dan gaan aanbied, met prachtige volkleerskyfies in die Kokkewiet Kokkedoor saal in 28ste laan in Waverley in Pretoria. En jy as luisteraar is baie welkom om te kom, jy is uitgenooi, kom gerus, dit gaan 'n heerlike geleentheid wees en baie interessant. As jy eers weet waar oor hierdie piramide van Giza gaan, dan besef 'n mens nie regtig eintlik hoe baie mens mis deur nie meer te weet daarvan. Die Frans, het jy so laaste ietsie te sê daaroor?
Jy is baie, baie welkom en ek glo dit gaan vir jy 'n openbaring wees, net so groot soos die boek Openbaar.
Daar sê, dis 'n gratis lesing, maar 'n mens, ek glo soos met enige geleentheid sal daar seker maar donasiebordjies omgestuur word, so, maar kom gerus, jy is baie welkom, dit gaan 'n heerlike geleentheid wees, 6:30 dan, woensdag aan die 23ste,